тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін наурыздың 13-ші сейсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңаөзенге қатысты жаңа веб-сайт ашылды. Көмір дауына байланысты қырғыз министріне қарсы қылмыстық іс қозғалды. Өзбекстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаттығуына қатыспайды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Сейсенбіде Алматыда жаңаөзен.net ақпараттық қоғамдық саяси интернет порталының ашылуы болды. Жаңа веб-сайттың бас редакторы Қасым Аманжолұлы бұл ақпарат құралының көбінесе жаңа өзен мен шетпедегі оқиғалар туралы материалдарды жариялайтынын айтты.
Жаңа өзен нет деген портал бұл бір үлкен атаудың, үлкен есімнің, үлкен оқиғаның аты арқылы жарнама жасау емес. Бұл таза сезімнен, таза жүректен туындаған қазақ жастарының ішкі жан айқайы.
Ашылу салтанатына оппозициялық саясаткерлер Серік Болсын Әбділдин, Болат Әбілов және бірқатар журналистер қатысты. Толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Маңғыстау ауданына жаңа әкім Жармағанбет Айтуаровты облыс әкімі Бауыржан Мұхамеджанов тағайындап кетті. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Маңғыстау аудандық әкімдігі аппаратының өкілі Қуаныш Бешбаев хабарлады. Оның айтуынша, бұрынғы әкім Қармыс Боқанов өз өтінішімен қызметінен кеткен. Маңғыстау ауданына қарайтын шетпеде 2011 жылы желтоқсанның 17-сінде тұрғындар жаңа өзенде полицияның халыққа оқ атуына қарсылық білдіріп, полициямен қақтығысқан. Ол оқиға кезінде бір адам қаза тауып, 11 адам жараланған еді. Шетпеліктер аудан әкімін толғу кезінде арнайы жасақты шақыртты деп сынаған. Қырғызстанның энергетика министрі Асқарбек Шадиевке байланысты Қазақстаннан 9000 тонна улы көмір сатып алуға қатысы бар деген айыппен қылмыстық іс қозғалды. Қырғызстан бас прокуратурасының хабарлауынша, министрге қарапайым азаматтардың құқықтарының бұзылуына себеп болған қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылған. Оның орынбасары Қайрат Жумалиев қызметіне немқұрайды қарады деп айыпталып отыр. Қырғызстан өткен жылдың қыркүйегінде Қазақстаннан сатып алған көмірдің радиоактивті екенін анықтаған еді. Ал ақпан айында қырғыз билігі көмір сатып алып, оны жергілікті мектептерге таратуға шешім қабылдаған 7 шенеунікті тұтқындағанын хабарлаған. Улы көмірдің қалғаны өткен айда Қазақстанға қайтарылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзбекстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының маусымда Тәжікстанда өтетін әскери жаттығуына қатыспайды деп хабарлады Тәжікстанның қорғаныс министрлігі. Министрліктің баспасөз хатшысы Фаридун Махмадалиевтің мәлімдеуінше, өзбек әскерлерінің бейбіт миссия 2012 деп аталатын жаттығуға қатыспайтыны өткен аптада Шанхай ынтымақтастық ұйымы өкілдерінің кездесуінде белгілі болған. Маусымда Тәжікстанның солтүстігіндегі Чорукдарон полигонында терроризмге қарсы күрес бойынша әскери оқу жаттығу өтпекші. Оған ұйымға мүше Қытай, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан әскерилері қатысуы тиіс. Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше Өзбекстан бұған дейінде ұйымның әскери оқу жаттығуларына қатысудан бас тартып келген. Өзбекстан мен Тәжікстанның қарым-қатынасы да бірнеше жылдан бері нашарлап кетті. Ақш қорғаныс министрі Леон Панетта сейсенбіде Қырғызстанға барды. Ол Қырғызстан қорғаныс министрі Талайбек Әмірәлиевпен кездесіп, Ақштың Қырғызстан мен Ауғанстандағы әскери іс-қимылдарын талқыламақ. Манас әуежайындағы Ақш әскери транзиттік орталығы мен Бішкектегі Ақш елшілігінің өкілдері Панеттаның Қырғызстанға 2 күн болатынын сәрсенбіде Ауғанстанға баратынын айтады. Өткен айда президент Алмазбек Атамбаев Қырғызстанға келген Ақш мемлекеттік департаментінің өкілдеріне 2014 жылдан кейін Манас әуежайында ешқандай шетел әскері